Manuel, ¿dónde estamos agora?
Non sei se fixou, estamos no laboratorio de alta resolución. Aquí hai unha chea de aparatos super complexos. Nos acompaña Manuel Bañobre. Sítemelo aquí. Hola. Hola, Manuel.
Hola, boas tardes.
Tes aquí na pantalla unha imaxe coa que andades traballando. Aboa, pode facer favor de describir a nosa...
Pois é como unha especie de turrón de chocolate donde sobresalen así, non sabes, como cando ves unha superficie de turrón de chocolate, comenzan a sobresalir pues, todo tipo de améndoas, de parece como un relieve, non?
Manuel, e este turrón de chocolate é unha aboa, realmente que o que? Que estamos a ver?
Bueno, pues esto, agora estamos nun dos microscopios que temos aquí nesta parte do edificio, e o que estamos a ver pois é unha a morfoloxía dunha película delgada que son uns materiais que nos podemos depositar sobre sustratos. Entón precisamos da información morfolóxica que nos dan estes aparellos para ver se si os nosos procesos de síntesis e de fabricación pois van polo camiño que deben de ir.
Aquí si non se pode falar moi alto, ¿no? Porque se se ponga aquí, se falamos moi alto, nos poñemos a camiñar ou a saltar, pois ponse a tremer todo, ¿no? As vibracións afectan moi negativamente a todo isto, ¿no?
Sí, é verdade. Efectivamente, non sei se vos destes conta, pero agora estamos no nivel menos 2, non? Do edificio, ¿no? É o nivel máis protexido en canto a vibracións mecánicas, acústicas. Entón, eso é moi importante porque estes equipos de tanta precisión, calquer tipo de distorsión ambiental pois modifica moito a imaxe das cousas que estamos a ver, non? Temos incluso algúns microscopios que están en cámaras totalmente recubertas por paredes metálicas dun grosor bastante considerable, que precisamente para evitar calquer tipo de radiación electromagnética que poida interferir cas imaxes que estamos a tomar, non? É como cando pues nos televisores máis antigos, cando alguén se aproximaba con algún outro aparello electrónico, ¿no? Que se distorsionaba a imaxe, pues esas cousas a estes niveis de resolución afectan moito, ¿no?
Estes microscopios que tedes, que non son microscopios ópticos, non hai un burato para mirar, senón que estamos pues hai microscopios electrónicos con electróns, e logo hai microscopios de forza atómica. Son unhas puntas, unhas ondas moi moi finas que van apalpando a superficie e van recollendo ese relevo, non? Digamos que máis que ver o material, o estades tocando.
Sí, efectivamente, ese tipo de microscopios en concreto que te refires pois é o de forzas atómicas, non? Existe unha punta que vai facendo un escaneo da superficie do material. Entón, eso danos moita información, non? Entón, ter unha imaxe visual, ¿no? O incluso tridimensional desas partículas, nanopartículas ou films moi delgados dos materiais que facemos, pois é unha información moi preciada para nós, ¿no?
E ademais podes facer máis cousas, porque aparte de ver esa superficie, de apalpar esa topografía, podedes mover cousas e demais.
Sí, efectivamente, este microscopio en concreto non solamente podemos ollar con él, senón que tamén podemos manipular en certa forma os materiais, ¿no? Podemos facer cortes, podemos facer soldaduras, depositar diferentes tipos de materiais para facer contactos, etcétera, ¿no?
Entonces vos podedes deixar mensaxiños, ¿no? Aquí, mira, pásate polo microscopio e deixar escrito te quero, fulanita, ou... ¿no?
Sí, efectivamente, sí poderíamos facer eso. O que pasa é que vos non o poderíades ver, ¿no? Necesitaríades un microscopio tamén con unha alta resolución para poder ver isto, ¿no? Pois con estes microscopios, para que vos fagades unha idea, podemos baixar a niveles de células e incluso de átomos, non?
Pois desde este case búnker rellado de vibracións, de ondas electromagnéticas que poden distorsionar as imaxes, moitísimas gracias, Manuel Bañobre, por ensinarnos estes laboratorios de alta resolución.
Gracias a vos.
Sí, sí, non sei se deixar de falar, pero teño medo xa de provocar un tsunami.
Las armas nucleares, Jack, no significan nada. Todos las tienen, pero nadie tiene agallas para usarlas. El espacio, dices, ha sido un fracaso. Es un inmenso desguace de desechos en órbita. Ah, pero la miniaturización, Jack. Ahí está el secreto. Ahí está el poder que todos andamos buscando. ¿Quién la conseguirá, Jack?
Lamentablemente xa non nos queda máis tempo nesta visita de efervesciencia con a boa de Einstein, incluída ao Laboratorio Ibérico de Nanotecnoloxía. Volvemos a repescar o seu director, a Pepe Rivas. A verdade é que tedes unha xente fantástica.
Sí, sí, sí.
Que nos tratou fenomenal, que nos
fantásticamente ben.
Que nos explicou todo a boa, incluso
que da emoción, faltame a respiración. Non, teño como síndrome de Stendhal, pero científico.
Claro, o síndrome de Stendhal. Sí, sí, en sitios como estes, ay, a verdade que son abraiantes. O futuro está aberto, Pepe.
Sí, sí, eso está claro. Ademais, o futuro está aberto, cada vez todo móvese máis rápido e é máis impredecible, por decirlo algo dun xeito. O que si eu son tecnólogo, en peso positivo. Sempre a tecnoloxía creo que está para axudar e vai a mellorar a nosa vida. Está claro que nosotros agora vivimos moito máis tempo que fai 100 anos, que un home de 30, 40 anos era un home xa maior, ou xa quase un rapaz. Isto vimos a axudar e a nanotecnoloxía vai nos axudar tamén a salir da crisis e tamén dos nosos males humanos.
Vejo que aquí tedes todo pensadísimo, eh? As siglas do Laboratorio Ibérico de Nanotecnoloxía en inglés tamén son INL. Se no futuro se engaden máis países a esta aventura, tamén sería o International Nanotechnology Laboratory. E as siglas seguirían valendo. E que mira que listos son.
Es que o teñen todo pensado.
Gracias por chamarnos listos, somos normales. Mas si sí, aproveito para decir que onte con nosotros estuvo a delegación brasileña e efectivamente xa hai un país como Brasil que está facendo os primeiros pasos para ser un Estado membro como España e Portugal.
Sí, e a xente ten que sabelo, que somos punteiros nisto, que estamos tan agobiados por tantas cousas e somos o buque insignia.
É o noso laboratorio de...
Xunto con Portugal,
claro,
con os irmáns.
Aquí estamos, é o noso laboratorio de nanotecnoloxía, o primeiro laboratorio internacional en toda Europa de nanociencias e nanotecnoloxía, que está aquí, onde estamos hoxe, en Braga, que existe grazas á colaboración entre España e Portugal. Esta infraestructura científica máis importante da euroregión Galicia, norte de Portugal. E os investigadores e investigadoras que aquí traballan, e algúns que acabamos de coñecer, están a participar na vanguarda da revolución da nanotecnoloxía. E para nós foi todo un luxo coñecelos, visitar este centro, sí, impresionante, e sobre todo contalo. Moitas grazas, José Rivas, director do Laboratorio Ibérico de Nanotecnoloxía. Moitas grazas por acollernos.
Moitas gracias a vosotros por vir, e por estas palabras que estimulan a continuar, e por dicir que o noso laboratorio, que efectivamente é o noso laboratorio,
gracias,
como galegos e como españoles.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Quantato latim plural de quantum, quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental. Quanto um granulado no mel, quanto um ondulado no sal. Mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Cântico dos arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro pro mar. Vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração, arte de criar o saber, arte descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação.